بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Hurmatli musulmonlar, otaxonlar, akovkalar, onaxonlar, opa singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salomlar yo'llab juma kunidagi suhbatimizni boshlaymiz. Suhbatimizni boshlashdan oldin sizlarga domlamiz Hurmatli Obidxon aka, o'tgan jumada sizlarga ma'lum qilingandek, hozir ham betob holatda yotganlar uchun bugungi suhbatni yana sizlar bilan biz olib boramiz. Obidxon akaning nomlaridan sizlarning hammalaringizga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bu kishi o'zlari bu juma suhbatiga chiqolmasalarda o'zlarini sizlarga bo'lgan ba'zi bir shirin so'zlarini kasetaga yozdirib menga uzatib yubordilar. Bu bir necha daqiqalik u kishining suhbatlarini sizlarga qo'yib beramiz. Obidxon akaning kasalliklari ancha-muncha odamlarni tashvishga tushirib, ko'p odamlar bu kishini ziyorat qilish uchun kelayotganlari va bu kishiga doktorning maslahati bo'yicha hech kimni oldiga hozircha kirgizmasdan turinglar degan maslahati bo'yicha kelgan odamlarga kelganinglar uchun rahmat, Alloh rozi bo'lsin deb qorakani ularga kirgizmasdan yuborayotgan holatlarimiz bo'lib turibdi. Ancha-muncha odamlar, hatto chet eldan bu yerda kelib firma ochgan mehmonlar ham kelib dori-darmonlardan biz yordam beraylikmi degan bo'lishdi. Ularga ham va mana shu o'zimizning shahrimizda shifokorlar, kasalxonadagi xodimlar bir qanchalari kelib, biz ham yordam beraylikmi deb o'zlarini bu kishiga bo'lgan muhabbatlarini, bu kishiga bo'lgan yordamga tayyor ekanliklarini bildirganlar uchun hammalariga rahmat deymiz. Minnatdorchiligimizni bildiramiz. Alloh taolo hammamizdan rozi bo'lib, mana shunday muhabbatimiz tufayli hammamizni o'zining jannatiga kirishini Allohdan so'raymiz. Endi sizlarga bizga bo'lgan bir qancha murojaat, savollar to'g'risida to'xtalib o'tmoqchimiz. Ancha-muncha odamlar bizni oldimizga kelib, Obidxon aka ishdan olindilarmi yoki Obidxon aka ishdan olinadilarmi degan savollarni bir ikki haftalar, oxirgi ikki haftalar ko'p murojaat qilib, ko'p savol berishdi. Madrasada, bozorlarda, ba'zi boshqa tumanlarda, mahallalarda, masjidlarda, diniy idorada Obidxon ishdan olinarmish yoki olinibdi degan mishmish ancha-muncha tarqalib ketdi. Shuni munosabati bilan keksa otaxonlarimizdan bunga tashvish tug'dirib, bular taxminan 11 kishi. Bularning ismlari Abdulmannon otamiz, Abdulhamid aka, Usmon amakimiz, Abdulloh amakimiz, Mahmud otamiz, Hasan amakimiz, Habibulloh akamiz, Sirojiddin amakimiz, Mirsoat amakimiz, Abdurahim qori otamiz va Abdulhamid amaklarimiz 11 kishi diniy nazoratga muftiy janoblarining oldiga bu mishmishni aniqlash uchun dushanba kuni borishgandi. Borib muftiy janoblari bilan uchrashganda bu narsadan xabarsiz ekanliklarini muftiy bildirib, u yerda juda chiroyli muomala qilganlar. Men Obidxonni yaxshi ko'raman, unga dars berganman, ustozi bo'laman degan chiroyli so'zlarni aytganlar. Keyingi jumada men o'zim boraman deb birlarga aytgan ekanlar. Shularni tushuntirish uchun boraman degan ekanlar. Keyin bir necha kun, mana bugun ertalab Abdumannon amakimiz bilan Abdulhamid amaklarimiz ikkovlari yana ertalab diniy nazoratga Hazrat Muftiyning oldlariga endi bugun borib bizga bir tushuntirib bering, ma'ruza qilib bering deganlarida u kishi o'sha kuni bilmasdan boshqa yerdagi va'dalarning ustiga va'da berib qo'ygan ekanlar. U kishi salom bir o'rta chirchiqmi qaysi bir joyni aytdilar, esimda yo'q hozir. O'sha yerga borib ma'ruza qilib berishlikka va'da bergan ekanlar. O'sha yerga u kishi ketdilar. Bundan tashqari diniy nazoratning boshqa xodimlari bormaydimi deb savol qilishganda, bugun chet eldan mehmonlar kelishlik munosabati bilan xodimlar hammalari band ekanlar. Shu uchun muftiy hazratlari aytgan ekanlarki, bu gaplar mishmish, bu gaplar bizda yo'q, borib xalqni xotirjam qilinglar deb bu otaxonlarimizdan aytib yuborgan ekanlar. Shu uchun ham hozircha bunaqa gap yo'q, biron bir qog'ozda biron bir farmon chiqmagan. Obidxon aka inshaalloh bu masjidning hozir imomlari bo'ladilar. Tarqatilgan gaplar hammalari mishmish. Endi hozir sizlarning e'tiboringizga domlamizni suhbatlarini qo'yib beramiz.
Assalomu ala rasulillah amma ba'd. Muhtaram jamoatli muslimin, hurmatli otaxonlar, akalar, ukalar, muhtarama onaxonlar, opalar, singillar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taologa behad hamd va sanolar, maqtovlar, shukronalar aytamiz. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga salomlar, duolar yo'llaymiz. Alloh taolo bizga, sizlarga ato qilgan ne'matlari, bizga Parvardigor olam nasib etgan yaxshiliklarini hadsiz, hisobsiz, sonsiz, sanoqsiz ekanligini eslab, Rabbimizga shukronalar aytamiz. Sizlar bilan bir necha kunlar buyog'ida yuzma-yuz muloqot bo'lishdan uzoqda turganimiz uchun biroz o'zimizda ham qandaydir bir xomushlik bo'lsa-da, lekin Parvardigor olamni irodasi roziligiga tan berib, Allohni bizga ato qilgan bu ko'rsatgan kuniga rozi bo'lib turishlik, bu ham ne'mat, bu ham bandalik, bu ham Parvardigor olamga taslim bo'lishimizni bir ifodasi. Biz sizlar bilan diydor ko'rsholmagan bo'lsak ham, shunday bir so'z orqali sizlarga o'zimizni, so'zimiz o'zimizni, minnatdorligimizni, sizlarga yaxshi tilaklarimizni aytishni lozim ko'rdik. Alloh taolo bizga biroz bir betoblik ato qilgani bu bizga ne'mat deb tushunamiz. O'ziga hamd va sanolar aytamiz. Va mana shu munosabat bilan bizni hol ahvolimizdan bezovta bo'lib tashvishga tushib, bizdan ko'ngil so'rayotgan, hol so'rayotgan barcha otaxonlarimizu aka-ukalarimiz, onaxon opa-singillarimiz hamma-hammalaringizga salomimiz bilan birga tashakkurimiz, minnatdorchiligimizni izhor qilaman. Ilohim bizni eslaganlarni Alloh eslasin, bizni dardimizga sherik bo'lganlarni dardini Alloh ko'tarsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam, kimki bu dunyoda bir mu'min musulmonni dardini yengillatishga, uni boshiga tushgan mashaqqatni ko'tarilishga hissasini qo'shsa, harakat qilsa, Alloh taolo uni qiyomat kunidagi hasratini, dardini, mashaqqatini ko'taradi deganlar. O'shuning uchun ham bizga hamdardlik bildirib, o'zlarini yordamlarini taklif etayotgan, yordam qilayotgan barcha mu'min musulmon birodarlarimizni Parvardigor olam qo'llab-quvvatlasin. Ularni Alloh taolo bu dunyolarini ham, oxiratlarini ham obod etsin deb eng yaxshi tilaklarimni izhor qilaman. Va mana shu o'rinda Rabbimiz Parvardigor olamning Qur'oni Karimda bizga sizlarga qilgan nasihatlaridan bir oyatni eslamoqchiman. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة surasining 156, 157, 158 oyatlarida aytadiki, ey musulmonlar, biz sizlarni xavfu xatar yuborib, ochlik yuborib, mol dunyolaringiz va jonlaringizga nuqsonlar yetkazib, qilayotgan ishlaringizga nuqsonlar yetkazib, imtihon qilib sinab ko'ramiz. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, mana shunday holatlarda musibat yetgan paytlarda unga sabr qiluvchilarga, musibat yetganda biz hammamiz Allohning mulkimiz, Allohnikimiz va biz albatta Allohning huzuriga qaytib borajakmiz deb Rabbilarini hukmiga taslim bo'lib turuvchilarga jannat bilan mukofotlar bilan bashorat bering. Ularga Rabbilardan rahmatlar, mag'firatlar, marhamatlar yog'lajak va ana shu kishilar haq yo'lni topgan, jannat yo'lini topgan hidoyatdagi zotlardir deb Rabbimiz inshaalloh biz haqimizda, sizlar haqlaringizda bu oyatlarni nozil qilgan bo'lsa, ya'ni avvalambor Rasululloh davrlari u kishining sahobiylari haqlarida nozil bo'lganku, qolaversa u zotni yo'llardan boradigan va Alloh yo'lida musibat ko'rganda sabr bardosh bilan chidam bilan o'tadigan insonlarga ham bu oyatlar taalluqli deb umid qilamiz va Alloh taolo bizga ozgina musibat yetkazgan ekan, inshaalloh bunga sabr va bardosh bilan turishni Allohdan so'raymiz va sizlar ham xudo xohlasa bu kunlar, mana bu ozgina sinovlar o'tib ketishiga ishonch bilan qarab, bardam bo'lib, baquvvat bo'lib, irodalaringiz mustahkam bo'lib, haq yo'lda davom etasizlar deb orzu qilamiz. Alloh bu oyatda insonlarni, mo'min musulmonlarni xavfu xatar bilan, ya'ni dushmanning xavfidan qo'rquvga tushish, mana shunday holatlarni odamlarni, insonlarni hayotlariga keltirish, boshlariga solish bilan sinashini va ochlik yuborib, qahatchilik yuborib sinashini, yomg'irlarni yog'dirmasdan, ekinlarni undirmasdan ham Alloh sinab ko'rishini aytadi va yana molga, dunyoga zarar, nuqson yetkazib, tijoratlari kasod bo'lib, ishlari yurishmasdan, ishlari orqasiga ketib qolishlik bilan ham Alloh insonlarni sinashini bayon qiladi va jonga nuqson yetkazib, ya'ni inson o'lishi, qatl qilinishi mumkin, o'zi halok bo'lishi mumkin yoki kasallik yetishi mumkin. Shu ozgina yetgan kasallik ham bu jonga nuqson yetkazib, Alloh taolo tomonidan sinalayotganini bildirar ekan. Allohning sinovi, imtihoni har xil bo'lar ekan, har qanday holatda ham sabr qilib, baloga sabr qilib, Allohdan bu deb turishlik mukofoti inshaalloh jannat bo'lar ekan. Musibat yetganda inna lillahi va inna ilayhi roji'un deb qo'yishimiz kerak ekan. Biz Allohning mulkimiz, Allohning qulimiz, Alloh bizga nisbatan, demak, quliga nisbatan nima xohlasa shuni qiladi-da. O'zining mulki bo'lgan bo'lgandan keyin xohlagancha ishlatadi. Siz ham ixtiyoringizda bo'lgan mulkingizni, molingizni xohlagan joyga sarf qilganingiz kabi, Allohning ham biz mulkiyatini xohlagancha tasarruf qiladi. Xohlasa yaxshi kun, xohlasa qattiqroq kun Alloh beradi. Bunday paytlarda mo'min odamlar biz Allohning mulkimizda. Alloh bizga nima muomala qilsa biz shunga rozimiz. Biz Allohning huzuriga qaytib borajakmiz deb turish bandadan lozim ekan. Inna lillahi biz Allohnikimiz, Allohning mulkimiz va inna ilayhi rojiun va biz albatta Allohning huzuriga qaytib borajakmiz. Ya'ni Allohning huzuriga qaytib borganimizda albatta u yerda jannat bo'ladi-da. Allohning huzurida rahmat bor, mag'firat bor. Allohning ulug' keng karami bor, saxovati bor. Ana shunday zotning huzuriga biz qaytib boramiz. Boshqa joyga emas. Demak, musibat yetgan odam oqibatda oxiratda Allohning huzurida bo'ladigan ulug' mukofotlarni o'ylasa, bu dunyodagi musibatlari yengil bo'ladi. Bu dunyodagi mashaqqatlari uning belini bukib qo'ymaydi, irodasini sindirib qo'ymaydi. U haq yo'ldan adashib chalg'ib ketib qolmaydi. Allohning huzuriga boraman-ku deb o'ylagan odam dunyoning mashaqqatiga, kasalliklariga, boshqa musibatlarga sabr qilib o'ta oladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kuni chiroqlari o'chib qolganda, hadisda shunday rivoyat qiladilar. Abu Davud rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimizni bir kun chiroqlari o'chib qolganda inna lillahi va inna ilayhi roji'un degan ekanlar. Shunda Hazrat Oyisha onamiz: "Yo Rasululloh, bu bir chiroq o'chsa, ham shunga shunaqa so'z aytiladimi? Shuning musibat deb aytiladimi?" deganlarida payg'ambar alayhissalom: "Kullu ma asaa al-mu'min fa huwa musibatun." Mu'minga azgina bir ziyon, azgina bir noxushlik yetkazgan narsa o'sha musibatdir degan ekanlar. Demak, har xil holat mo'min musulmonga azgina bir aziyat yetsa, shu ham musibat, o'shanda ham inna lillahi va inna ilayhi roji'un deb qo'ysa, buni Alloh taolo juda katta bir mukofot bilan mukofotlaydigan va buni Allohning huzurida yaxshi chiroyli amal deb qabul qilinar ekan inshaalloh. Kimki musibat vaqtida shunaqa istirjo aytsa, istirjo deganimiz mana shu inna lillahi va inna ilayhi roji'un deyishimiz ekan. Kimki shunday istirjo aytsa, Alloh uning musibati tufaylidan unga ko'p ajrlar, mukofotlar, mag'firatlar, rahmatlar yozadi va uning o'rniga undan ham ko'ra yaxshiroq o'sha qo'lidan ketgan ozgina narsa, uni o'rniga ko'pgina yaxshiliklarni, undan ko'ra yaxshiroqlarini Alloh taolo ato qiladi deb Rasululloh marhamat etgan ekanlar. Shuning uchun mana bizga bo'lgan ozgina tashvish inshaalloh ko'pgina yaxshilikka sabab bo'ladi deb umid etamiz. Bizga yana takror aytaman, qancha-qancha mo'min musulmon birodarlarimiz, ona opalarimiz, singillarimiz, onaxonlarimiz tashvish tortib uyimizga ham, masjidga ham kelishib, nima bo'ldi, nima bo'ldi, qoroq hol ahvol so'rashgan, yana ba'zi bir mish-mishlar tarqatishgan ekan, o'shanga ham o'zlari jim o'tirolmasdan shuni ham tashvishida nima bo'ldi ekan deb uzoq yaqinlardan ko'pchilik har xil xabarlarni olishib, bizdan hol ahvol so'rashib kelayotganlarni ketlari zulmayotibdi. Biz endi bularni har birlari bilan muloqotda bo'lishga hozircha imkoniyatimiz yo'q. Shuning uchun barchalarga g'oyibona salom va barchalarga g'oyibona tashakkur minnatdorlik izhor qilamiz. Bu yaxshiliklaringizni, bu tashvishlaringizni Allohning o'zi mukofotlasin. Alloh mukofotlasa juda chiroyli mukofotlaydi. Bir inson mukofotlasa o'sha o'ziga yarasha mukofotlaydi. Allohdek chiroyli mukofot ato qiladigan hech kim yo'q dunyoda. Shuning uchun barchalaringizni Parvardigori olam o'zi mukofotlasin. Jannatda sizlarni, bizni, hammamizni birgalikda Allohning o'zi mehmon qilsin. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. وصلى الله على محمد وآله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Hurmatli musulmonlar, biz ham hurmatli domlamizning haqlariga, bu kishining kasallariga Alloh shifo berishini va barcha boshqa mu'minlar, muslim muslimalarning kasallariga ham Alloh shifo berishini Allohdan so'raymiz va mana shunday xotirjamligida, tinchlikda ibodatlarimiz o'tishlik tarafdorimiz, Shuning uchun Alloh hammamizni imtihondan yaxshi o'tib, iymonimizni jannatgacha olib borishni Alloh hammamizga nasib etsin. Subhanakallohumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Allohumma salli ala Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.